Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Turkiyada yashiringan o'zbeklarni ushlash tadbirlari kuchaytiriladi. O'zbekistonda saratonga chalingan ayollar bepul davolanadi. Surxondaryoda sarrofni o'ldirgan shaxs qariyb 20 yilga qamaldi. Xiyobonlarni xususiylashtirish taqiqlanishi mumkin. Rossiyada migrant bolalari ta'limiga oid qonun dumaga kiritildi. Rossiyada migrantlarga fuqarolik berish to'xtatilishi mumkin. Gruziya prezidenti yangi parlamentning ilk majlisini boykot qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi yillarda O'zbekistonda tergov va suddan yashiringan shaxslarning Turkiya hududida yashirinishga urinishi holatlari ko'paymoqda. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi tomonidan tarqatilgan xabarnomada so'z borgan. Qayd etilishicha, birgina 2024-yilning 10 oyida javobgarlikdan qutulish maqsadida yillar davomida qardosh davlat hududida yashirinib yurgan 37 nafar ayblanuvchi qo'lga olingan va odil sudlov hukmiga havola etilgan. Diplomatik vakolatxonaga ko'ra, ikki davlat ichki ishlar vazirliklari o'rtasidagi o'zaro huquqiy yordam tadbirlari doirasida bu kabi shaxslarga nisbatan jinoiy ta'qibni amalga oshirish yanada samarali ko'rinishga ega bo'lmoqda. Konsullik bundan buyon qidiruvdagi shaxslarni qo'lga olish tadbirlari yanada kuchaytirilishi, jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash jadal davom ettirilishini urg'ulagan. O'zbekistonda 30-65 yoshdagi ayollar har ikki yilda tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va onkologik kasallikka chalingani aniqlangan bemorlarni tashxislash, davolash bilan bog'liq xarajatlar budjet hisobidan moliyalashtiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 22 noyabr kuni imzolangan ayollar orasida onkologik kasalliklarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda tibbiyotning birlamchi bo'g'inidayoq mazkur yosh guruhiga mansub ayollarning elektron bazasini shakllantirish vazifasi belgilangan. Shuningdek, prezident qaroriga muvofiq har yili 30-50 yoshdagi ayollarda bachadon bo'yni saratoni skriningi o'tkaziladi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida 40 yoshli erkak sarrof tanishini urib o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sho'rchi tuman sudi ushbu qotillikda ayblangan fuqaroga 19,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Gazeta O'z nashrining sud hujjatlariga tayangan holda yozishicha, sudlanuvchi 2024-yilning aprel oyida Dinov tumanida pul ayirboshlash bilan shug'ullanuvchi tanishini uyiga chaqirib, 2000 dollar pulini so'mga almashtirmoqchi ekanini aytgan. Fuqaro tanishi yonida pul bilan kelganiga ishonch hosil qilgach, uni yog'och dasta bilan shafqatsizlarcha kaltaklab o'ldirgan. Jarohatlar sabab vafot etgan jabrlanuvchini gilamga o'rab, hovlisidagi chuqurga ko'mib qo'ygan. Unga tegishli 139 million so'm pulni esa o'zlashtirgan. Sud majlisida erkak aybiga to'liq iqror ekani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Shuningdek, u tanishi tomonidan kamsitilgani ortidan qotillik qilganini aytgan. Ayblov tomoniga ko'ra esa fuqaro sarrofning pullarini o'zlashtirish maqsadida jinoyatga qo'l urgan. Sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi IC bandi, 164-moddaning 4-qismi B bandi va 226-moddaning A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bungacha ham 3 marotaba sudlangan ayblanuvchi o'ta xavfli retsidivist deb e'lon qilingan. Joriy yilning 26-noyabr kuni uyushgan tartibda ishga jalb qilingan mehnat muhojirlarining Rossiya Federatsiyasida yashash ruxsatnomasi yoki fuqarolik olishini taqiqlash ko'zda tutilgan qonun loyihasi Rossiya Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun kiritiladi. Bu haqda davlatga qarashli RIA Novosti agentligi Adolatli Rossiya Haqiqat uchun fraksiyasi vakillaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Fraksiya deputatlari bu kabi migrantlarning oila a'zolari va yaqin qarindoshlarining ham Rossiyaga kirishini taqiqlashni taklif qilishmoqchi. Bundan tashqari, loyihada mehnat muhojirlarining Rossiyada bo'lishi mehnat shartnomasi muddati bilan cheklanishiga oid taklif ham o'rin olgan. Bu muddat tugagandan keyin xorijlik ishchi Rossiya Federatsiyasi hududini tark etishi shart bo'ladi. Ish beruvchilarga esa migrantning uyga qaytishi bilan bog'liq xarajatlar uchun mablag' saqlanajak maxsus hisob raqami ochish majburiyati yuklanishi ko'zlanmoqda. Qonun loyihasida aytilishicha, bunday hisob raqamning bo'lishi mehnat muhojirining Rossiyaga kirib kelishi uchun majburiy shartga aylanishi lozim. Rossiya Davlat Dumasiga xorijlik fuqarolar va fuqaroligi yo'q shaxslar farzandlarining Rossiya maktablariga qabul qilinishiga oid qonun loyihasi kiritildi. Unda migrantlarning farzandlari maktabga kirishda rus tilini ta'lim olish uchun yetarli darajada bilishini aniqlash maqsadida test topshirishlari shartligi belgilab qo'yilgan. Mazkur testdan o'tolmagan bolalar maktabga olinmaydi. Qonun loyihasida test jarayoni bepul bo'lishi, uni o'tkazish va baholash mezonlari esa Ta'lim vazirligi va Rossabrnadzor tashkiloti tomonidan alohida belgilanishi qayd etilgan. Rejaga muvofiq loyiha 10-dekabr kuni birinchi o'qishda ko'rib chiqiladi. Hujjat batamom qabul qilingan taqdirda maktablarga qabulning yangi tartibi 2025 yil 1 aprelidan kuchga kiradi. Tbilisida 25 noyabr kuni bundan bir oy muqaddam saylangan parlamentning ilk majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur sessiyaga mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili kelmagan. U qonun chiqaruvchi organning hozirgi tarkibini konstitutsiyaga zid va nalegitim deb hisoblaydi. Chunki Zurabishvili fikricha 26 oktyabr kuni o'tkazilgan ovoz berish natijalari yoppasiga soxtalashtirilgan. Muxolifat koalitsiyalari liderlari ham parlament majlisini boykot qilishgan va prezident Zurabishvili boshchiligida muqobil parlament shakllantirish lozimligini aytishmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik Urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biror mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytishmoqda.
Sportchilarimiz bir bo'ldi, sizlarni valiyatga.
Bir boshqacha bo'lsin.
25-noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi.
Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018-yil yanvarida tashkil etilgan prezident davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021-yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021-yil 29-may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda prezident davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020-yildan O'zbekiston prezidenti davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23-noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23-noyabr kuni prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha, Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni aritishni maqsad qilgan. 25-noyabr kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi birinchi marta tilga olindi. 26-oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. Biroq shu paytgacha Komil Allamjonov ismini tilga olmagandi. 23-noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev DXX raisi Abdusalom Azizovni ishdan oldi. DXX yangi rais etib 2019-yildan buyon mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Bahodir Qurbonov tayinlandi. Azizov iste'fosining rasmiy sababi hozirgacha noma'lum. Ozodlik manbalari uning Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishmoqda. Bir vaqtning o'zida hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik 23-noyabr kuni e'lon qilgan bu xabar bir kun o'tib rasman tasdiqlandi.
Abdusalom Abdumavlanovich Azizov O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etildi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, bu Azizovning zaxiraga olinganini anglatadi. Azizov lavozimdan chetlatilishi ortidan O'zbekistondagi qator Telegram kanallar, jumladan DXXning rasmiy xavfsizlik Telegram kanali Abdusalom Azizov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgandi. 24-noyabr kuni bu xabar DXX rasmiy Telegram kanalidan olib tashlandi. 64 yashar Abdusalom Azizov maxsus xizmatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon ishdan olingan 3-chi rahbaridir. Ichki ishlardan chiqqan Azizov 2019-yil fevralda DXX raisi etib tayinlangandi. Uning o'tmishdoshi prokuraturadan chiqqan Ixtiyor Abdullayev DXXga 1 yil rahbarlik qilgani ortidan 2019-yilda hibsga olingan va davlatga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan. O'zbekiston maxsus xizmatlarini eng uzoq vaqt, qariyb chorak asr davomida boshqargan general Rustam Inoyatov 2018-yil boshida nafaqaga chiqarilgan bo'lsa-da, DXX va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi.
Davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Inoyatov ishdan olingan majlisda Prezident Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati o'zining vazifasi, davlatning xavfsizligi bilan shug'ullanishi kerakligini aytgan va uni isloq qilishga va'da bergan edi.
Bizda tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan janoblar bor. Ular hammalarini bilyaptilar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qaror, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchilik. Bitta qaror degan nominatorlarga buncha vakolatsiz, birorta davlatdan unaqa vakolatsiz. 37-yil bo'lmayman.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida DXX O'zbekistondagi hech kim hisob bermaydigan eng qudratli va repressiv apparat bo'lishda davom etgan. Shu o'rinda Komil Allamjonovga suiqasd borasidagi Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotiga qaytsak. Bayonotga ko'ra, suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanmoqda.
O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan jami 7 nafar shaxs aniqlanib, 5 nafariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 2 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi KS ning Qozog'iston Respublikasida yashiringan manzili aniqlanib, uning ishtirokida tergov harakatlari olib borildi.
Suiqasd xronologiyasiga qaralsa, hibsga olingan 7 kishidan 2 nafari o'z aybini namoyishkorona bo'yniga olgan yigitlardir.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomatlikda. Sog' bo'ling.
Ulardan biri Koreyada ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi Shohrux Ahmedov ekani ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida aniqlangandi.
Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq-tartibot idoralaridagi manbalar tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen o'tgan hafta hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib qo'yib yuborilgandi.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Yunusov'un korukçısı Shohruh Ahmedov ham bir neçe bar sudlangan. Cümleden o Türkiye'de Çeçenistan rahbari Ramzan Kadirov tanqidchisiga suikast rejasida ayblanib sudlangan ama keyinchalik ozodlikka chiqarilgan.
Это опять мы. Опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
Turk matbuoti u va yana 7 nafar chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzan Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan. Shov-shuvli siyosiy qotillikda gumon qilingan Ahmedovning qanday qilib O'zbekistonda bemalol yurgani haqidagi savollarga o'zbek huquq-tartibot idoralari javob berganicha yo'q. Ammo uni Turkiya qamog'idan olib chiqqani iddao qilingan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Allamjonovga suiqasdda chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi. Ramzan Qodirov boshqa davlat, O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish urinishlari ham biror natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonlik 3 fuqaro Birlashgan Arab Amirliklarida Isroillik ravinni o'ldirishda gumon qilinib qo'lga olindi. O'zbekiston elchixonasi bu haqda hozircha biror izoh bermadi. O'tgan tunda Rossiya yana Ukrainani qattiq bombaladi. Xarkov shahri meri Igor Terexov hujum natijasida 15 kishi yaralanganini e'lon qildi. Zelenskiyga ko'ra o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalar bilan hujum uyushtirgan. Ukrainadagi so'nggi voqealar tafsilotlari bilan men Barnonvar, assalomu alaykum. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan hafta yo'qolib qolgan Ravinning jasadi topildi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligiga ko'ra bu shaxsni o'ldirganlikda O'zbekiston fuqarolari gumon qilinmoqda. Vazirlik 2 nafar 28 yashar, biri 33 yashar bo'lgan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini e'lon qildi. O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi hozircha bu borada biror izoh bergani yo'q. Ravin Tsvekogan 2020 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, yahudiylarning Xaband Lubavich ortodoksal diniy harakatini tamsil etib kelgan. Ravin 21 noyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Uni Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi ham, Isroil razvedkasi ham qidirgan. Ular odam o'g'irlash taxminini ham nazardan soqit qilishmagan, muhtamal buyurtmachi o'laroq esa Eron maxsus xizmatlari ko'rilgan edi. Avvalroq Kaganning avtomobili Abu Dabidan 150 km naridagi shossedan topilgandi. Ravinning g'oyib bo'lishida maxsus xizmatlar o'zbekistonlik 3 nafar fuqarodan gumon qilinayotganini aytishgan. Qotillikda gumonlanayotgan o'zbekistonliklar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlangani yo'q. Isroil bosh vaziri ofisi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida Kaganning o'limi mudhish antisemitcha terror xuruji deb ataldi. Bayonotda aybdorlar qayerda bo'lishidan qat'i nazar, Isroil ularni javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni va'da qilgan. Isroil Milliy xavfsizlik agentligi mamlakat fuqarolariga Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishdan vaqtincha tiyilishni tavsiya qilmoqda. Rossiya 25 noyabrga o'tar kechasi Xarkov markaziga zarba berdi. Xarkov shahar meri Igor Terexov hujum natijasida kamida 15 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiyaning so'nggi haftalardagi Xarkov shahriga hujumlari oqibatida ko'p odam qurbon bo'ldi, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga jiddiy zarar yetdi. Shuningdek, Rossiya kuchlari o'tgan kungi hujumda Nikolayev viloyatidagi energetika infratuzilmasi va Zaporojye viloyatidagi sanoat obyektlarini ham nishonga olgani xabar qilinmoqda. Nikolayev viloyat gubernatori Rossiya zarbalari natijasida energetika infratuzilmasiga zarar yetgani, biroq muhandislar elektr ta'minotini tiklaganini ma'lum qildi. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Zaporojye viloyat gubernatori Ivan Fyodorov Rossiya o'tgan kechada 10 dron bilan hujum qilgani, hujum oqibatida bir bola jarohatlanganini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 noyabr tongida Rossiyaning Kaluga shahrida yong'in chiqqan aks etgan videolar tarqaldi. Mahalliy rasmiylar Ukrain dron bo'laklari qulashi oqibatida Kaluga shahridagi sanoat obyektida yong'in kelib chiqqanini bildirdi. Reuters axborot agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Mahalliy hokimiyat hodisa 25 noyabrda sodir bo'lganini tasdiqlagan. Gubernator Vladislav Shapshaninning bildirishicha, yong'in natijasida jabrlanganlar yo'q, 3 dron esa yo'q qilingan. Mulozim qaysi inshootda yong'in chiqqaniga aniqlik kiritmagan. O'tgan kun davomida Rossiya Ukrainaning texnik yig'ish punktlariga hujum qilganini da'vo qildi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasining qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus armiyasi Ukrainaning 141 hududida harbiy xizmatchi va texnikalar joylashgan pozitsiyalarga, shuningdek, Ukrainadagi ko'plab aerodrom, dron ishlab chiqarish sexlari va saqlash punktlariga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlari shu kuni Ukrainaning 44 dronini urib tushirdi deya qo'shimcha qiladi vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida front chizig'ida 122 jang bo'lib o'tgani, frontda vaziyat hamon keskinligicha qolayotganini bildirdi. Ayniqsa Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida vaziyat og'ir deyiladi bosh shtab hisobotida. Ukraina armiyasi dushman mudofa chizig'ini yorib o'tmasligi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rayotgani, shu bilan birga Kurskdagi harbiy amaliyotni ham davom ettirayotganini ma'lum qilgan. Rossiyaning hujumlari ortidan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z xalqini himoya qilish uchun Ukraina ko'proq havo hujumidan mudofa tizimlariga muhtojligini ta'kidladi. Havo sarhadlarimiz himoyasini kuchaytirishimiz juda muhim deb ta'kidladi Zelenskiy. U Kiyev o'z hamkorlari bilan mamlakat havo hujumidan mudofa tizimini yaxshilash bo'yicha faol ish olib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Zelenskiyga ko'ra, o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalardan hujum uyushtirgan. 24 noyabr kuni Ukraina va Rossiya o'z hududida 10 dron hujumlarini qaytargani haqida xabar bergan edi. Kreml AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati tinchlik muzokaralari haqida gapirmayotganidan nolidi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bergan intervyusida Putinning Moskva Ukraina bo'yicha muloqotga tayyorligi haqidagi so'zlarini eslatdi.
Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, будущая администрация.
Tinchlik rejasi borasidagi so'zlar hozircha faqat Tramp tarafdorlari tomonidan yangramoqda. AQShning hozirgi ma'muriyatidan provokatsion harakatlardan boshqa narsa ko'rmayapmiz. Bu haqiqat. Vaholanki prezident Vladimir Putin tinchlik jarayoni va muzokaralarga tayyor ekanligini bir necha bor aytgan.
Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу и переговорам.
Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi janglar avj olishidan juda xavotirda. Bu haqda Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tanlangan Mayk Valls Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Valls urush mas'uliyatli tarzda yakuniga yetkazilishi kerakligini ta'kidladi.
The president-elect has been very concerned.
Saylangan prezident eskalatsiya kuchayayotgan va hamma narsa boshi berk ko'chaga qarab ketayotganidan juda xavotirda. Shimoliy Koreyaning harakatiga javoban biz Kiyevga yashil chiroqni ko'rsatdik. Rossiya javob berdi. Eron allaqachon mojaroda. Janubiy Koreya ham qo'shilish haqida o'ylamoqda. Ittifoqchilarimiz ham olis masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berdi. Biz bu urushni mas'uliyatli tarzda yakunlashimiz kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan ura raketalar bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1005 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy axborotlarga qaraganda, so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari hujumlarini kuchaytirgan. Eng ko'p 120 dan ortiq hujum frontning Donetsk viloyati g'arbidagi Pokrovsk, Kurakhovo, Velika Novoselka chizig'iga to'g'ri kelmoqda, deb yozadi bosh shtab. Bu joriy yilda Rossiya hujumlarining asosiy yo'nalishi bo'lib, so'nggi oylarda Ukraina harbiylari mazkur yo'nalishda tezlik bilan chekinmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi frontning ushbu uchastkasida Rossiya qo'shinlari 1000 oldinga siljiganini qayd etgan. Rossiya armiyasi 24 noyabrga o'tar kechasi Kiyevga dronlar bilan zarba berdi. Ukraina poytaxtida trevoga signali 3 soatdan ortiq chalindi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat ma'lumotga tayanib, Nastyasha Vremya xabar qilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyatiga harbiy havo tizimlari 10 ortiq dron urib tushirilgani bildirilgan. Dastlabki qaydlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan va bino inshootlarga zarar yetmagan. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kechada 34 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ulardan 27-tasi Kursk viloyati, 4-tasi Lipetsk, 2-tasi Belgrad hamda bittasi Aryol viloyati hududida urib tushirilgan. O'z navbatida Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov viloyat osmonida Ukrainaning 2 raketasi va 27 ta droni yo'q qilinganini aytmoqda. Mulozim raketalarning turini ochiqlamagan. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar Atakams yoki Storm Shadow bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukraina avgust oyida Kursk viloyatida boshlagan hujumi natijasida egallab olgan hududlarning 40% dan ko'prog'ini yo'qotdi. Bu haqda yuqori martabali Ukraina harbiy mulozimiga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina bosh shtabida ishlovchi manba Rossiya Kursk viloyatida qariyb 59 ming nafar askarini joylashtirganini aytgan. Biz eng ko'pi bilan salkam 1376 kvadrat kilometrni nazorat qilardik. Hozir bu hudud ancha qisqargan, dushman qarshi hujumni kuchaytirmoqda. Bugungi kunda qariyb 800 kvadrat kilometrni nazorat qilib turibmiz. Toki harbiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq ekan, ushbu hududni ushlab turamiz, degan Reuters suhbatdoshi. Rossiya mudofaa vazirligi agentlikning ushbu ma'lumotiga izoh berish haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgan. Ukraina armiyasi Kursga hujum qilar ekan, Rossiyaning Ukraina sharqi va shimoli sharqidagi hujumlarini to'xtatishni, kuchlarining bir qismini yangi frontga tashlashga majbur etishni va muhtamal sulh muzokaralarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlashni maqsad qilgan edi, deb yozadi Ozodlikning Ukraina xizmati. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda shu mavzuda gap ochilganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025 yil 20 yanvargacha, ya'ni AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasiga qadar Kursk viloyatidan Ukrayna qo'shinlarini siqib chiqarishni ko'zlaganini aytgan. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainadan g'alla eksporti 3-chi xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida keyingi yil urushni tugatish uchun barcha imkoniyat borligini aytdi.
У нас є всі шанси.
Bu boradagi tegishli talablar tinchlik formulamizga kiritilgan. Rossiya bularni hammasini qilmasligini ham tushunamiz. Biroq BMT nizomidan kelib chiqqan barcha bizning tinchlik bitimi bo'yicha talab va takliflarimiz hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi deb umid qilamiz.
Ukraina rahbari shuningdek Kiyev urushini to'xtatish bo'yicha barcha takliflarga jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning takliflariga ham ochiq ekanini ta'kidladi.
Dokument gotovi.
Yanvar oyida tinchlikka erishish bo'yicha takliflarni ko'ramiz deb o'ylayman. Menimcha bizda yakuniy reja ham bo'ladi.
Ayni konferensiyada chiqish qilar ekan, Vladimir Zelenskiy kursdagi vaziyatga ham to'xtaldi. Ukraina prezidenti ofisi Zelenskiyning murojaati aks etgan videoni e'lon qildi.
Udari novimi raketami.
Yangi raketa bilan qilingan namoyishkorona zarbalar bularning barchasi shunchaki namoyish uchun emas. U 20 yanvargacha kursdan Ukrain qo'shinlarini siqib chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Nutqi davomida Zelenskiy qo'shin jangovar ruhini ko'tarish uchun yuqori martabali generallar askarlar bilan birga okopda bo'lishi kerakligi haqida ham gapirdi.
General o'z askarlarini ko'rishi kerak. Men uchun okopda bo'lmagan general tajribali bo'lishiga qaramay general emas. Hozirda frontda, ayniqsa mudofaa xandaqlarida vaziyat juda og'ir.
O'tgan hafta Rossiya va Ukraina bir-biriga uzoq masofali raketalar otgandan keyin mojaro keskinlashib, yanada jiddiy tus olgan edi. Dastlab Ukraina AQShning Atakams raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berdi. Bir kun o'tib esa Rossiya yangi turdagi ballistik raketa bilan Ukrainaga javob hujumini amalga oshirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati yakshanba kuni Dnepriga 21 noyabr kuni zarba bergan yangi rus ballistik raketasi parchalarini o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. Payshanba kuni Ukrainaning Dnepr shahriga zarba bergan Rossiya raketasi maksimal tezligini 13 ming km/soatdan oshirgan va uchirilgandan taxminan 15 daqiqa o'tib nishonga yetgan deya ma'lum qildi. Ukraina yangi qurolini birinchi ommaviy baholashda.
Raketaning ushbu parchalari 2024-yil 21-noyabrda Dnepr shahriga raketa zarbasi natijasida xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan topilgan. Ta'kidlash joizki, bu Ukraina hududida bunday raketa qoldiqlari aniqlangan birinchi holatdir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Moskva G'arbga Ukrainaning harbiy sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash haqida ogohlantirish sifatida Areshka deb nomlanuvchi yangi gipertovushli o'rta masofali ballistik raketa bilan Ukraina harbiy obyektiga zarba bergan. Hujum urushdagi jangovar harakatlar boshlanganiga 3 yilga yaqinlashgan paytda sodir bo'ldi va Ukraina G'arbiy ittifoqchilari tomonidan berilgan uzoq masofali raketalarni Rossiya hududidagi nishonlariga Ukraina yo'llagan edi. Armiya razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, qurol ehtimol Kedr raketa majmuasida uchirilgan. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskiy Ukraina ommaviy axborot vositalariga Areshnik tizim bilan bog'liq birinchi sinov 2021-yil iyun oyida o'tkazilganini aytdi. Ukrainada Galadomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Yuzlab odam 1932-1933 yillarda millionlab ukrainalik halok bo'lgan dahshatli ocharchilik qurbonlari xotirasini yod etish uchun xotira xiyoboniga yig'ildi.
Ruslar tariximizning bu qora sahifasini ham bizdan o'g'irlashga uringan. Umuman ular asrlar davomida shunday qilib kelishmoqda.
Valentin Desyatnik 15 yildan beri yodgorlik majmuasiga kelishini aytadi. Odamlar yodgorlik majmuasiga shamlar, meva va shirinliklar qo'yib ketmoqda.
Rossiya Sovet davrida o'ldirilgan va bugungi kunda o'ldirayotgan odamlar ruhini yod etish uchun keldik.
Ukrain tilidan ochlikdan o'lim degan ma'noni bildiradigan Galadomor xotira sanasi 2014 yilgi may inqilobidan keyin Ukraina jamiyatida tobora markaziy o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Ukrainaga boshlagan 2022 yilgi bosqindan beri minglab ukrainalik halok bo'ldi, 6 milliondan ortiq odam mamlakatni tark etdi. Ukraina aholisi urush davomida chorak qismga kamaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni
ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ukraina frontida harbiylar yetishmayapti. Kupyansk yaqinidagi Ukraina bo'linmasi odamlar harbiy xizmatdan qochayotgani va front chizig'ida askar yetishmayotganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining mintaqada oldinga siljishi tinch aholini ham tushkun va umidsizlikka solib qo'ygan.
Bizda askarlar yetishmayapti. Hech kim frontga kelishni istamaydi. Menimcha odamlarning fikri 2022 yildagidan ko'ra o'zgargan. Odamlar menimcha biz urush sharoitida ekanimizni sezishmayapti. 2022 yilda hamma keldi, mamlakat birlashdi. Hozir esa erkaklar ayollar kiyimida mamlakatdan qochib ketyapti.
Ukraina harbiylari Rossiya ildamlayotgan bir paytda armiya safi to'ldirishi zarurligini aytadi. Bu Kupyansk ko'pchilik bu yerni tark etib ulgurgan, mana bu odamlar esa aloqa uchun signal tutishga urinmoqda.
O'g'lim, biz yaxshimiz, tirikmiz, ahvolimiz yaxshi. Oyingni evakuatsiyaga yozishdi. Ertaga jo'nab ketishi mumkin.
Ularning farzandlari va nabirasi hozir Italiyada. Hali nabirasi bilan ko'rishmagan. Vladimir eti bilan qishloqda yolg'iz sayr qilmoqda.
Відправляти і залишатися самому.
А як? Ви жінок?
Да.
Ну і як було? Так же, як і всім, скверно я. Давайте хвати інтерв'ю. Мені
все, бережіть себе.
Спасибо. Щасливо.
Все хорошо.
Будьте здорові.
Ukrainaga urushning 1004-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning aytishicha, tungi hujumda 55 yoshli erkak halok bo'lgan. Unga ko'ra 11 yoshli bola ham jarohat olgan. Fyodorov so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye va mintaqaga 15 ta havo hujumini amalga oshirganini aytdi. Bundan tashqari front chizig'iga yaqin joylashgan aholi punktlariga jami 233 ta turli xil modifikatsiyalardagi dron hujumlari amalga oshirilgan. Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainaga qarshi jangga kirishga tayyor turibdi. Rossiyada jamlangan minglab Shimoliy Koreya askarlari yaqin orada Ukraina armiyasi bilan to'qnashuvga kirishini kutmoqda, deya bildirdi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Avvalroq Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati ham Shimoliy Koreya bo'linmalari allaqachon Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi janglarda qatnashayotganini xabar qilgan edi. CNN kanali ayni paytda Ukraina razvedka xizmatlaridagi manbasiga tayanib, Shimoliy Koreya harbiy maslahatchilari allaqachon Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yetib borgani haqida xabar berdi. Manbaning aniqlik kiritishicha, Mariupolga kelgan Shimoliy Koreyaliklar Rossiya harbiylaridan alohida saqlanmoqda, ularning o'z kazarmalari bor, ularga maxsus oziq-ovqat yetkazib berilmoqda. Rossiyaning yangi hipertovushli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarbasi butun dunyoda muhokama bo'lmoqda. 21 noyabr tunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion murojaat bilan chiqdi va Dneprga Rossiya yangi Arishnik deb nomlangan tovush tezligidan tez uchadigan yangi ballistik raketa bilan hujum qilganini aytdi. Tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi yangi o'rta masofali raketa uchirgani harbiy emas, balki siyosiy zarba ekanini ta'kidlamoqdalar. O'tgan hafta Rossiya Ukraina mojarosida ro'y bergan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Ukrainaga o'rta masofali raketa otilgani zohiran harbiy hujum bo'lib ko'rinadi, ammo bu Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri Washington va G'arbga qaratilgan signali. 21 noyabr kuni televiziya orqali qilgan chiqishida Putin Arishnik raketasi Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirgan hujumlariga javoban yo'llanganini ta'kidladi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevga raketa berayotgan mamlakatlardagi harbiy obyektlarni nishonga olishga haqli ekanini ham iddao qildi. Xulosa qilib aytganda, bu harbiy emas, siyosiy zarba bo'ldi, deb yozdi Avstraliya armiyasining iste'fodagi general-mayori va Sidneydagi Xloe instituti tahlil markazi katta ilmiy xodimi Mik Rayan. Ballistik raketa zarbasi Dneprga hujumning bir qismi bo'ldi. Ukraina tomoni hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. Hujum natijasida sanoat obyekti va nogironlar uchun reabilitatsiya markazi ziyon ko'rgan. Mintaqa rasmiylari zarar ko'lami aks etgan suratlarni ham tarqatdi. Oslo universitetining mudofa bo'yicha eksperti va ilmiy xodimi Fabian Hoffman ham Kiev Independent gazetasiga bergan intervyusida bu zarbadan harbiy emas, balki siyosiy maqsadlar ko'zlangani haqida gapirdi. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Putin va bir qator rasmiylar hamda rus matbuoti G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun yadro quroli bilan shantaj qilib keladi. Rossiya yadroviy popsalarini shunchalik ko'p takrorlab keladiki, ta'bir joiz bo'lsa, Kreml rasmiylari tahdid uchun bizoqdagi bor so'zlarni ishlatdi deyish mumkin. Ehtimol Moskva o'z qizil chiziqlari kesib o'tilishiga yo'l qo'yganidan xavotirda bo'lishi mumkin. Putin yadro quroli haqidagi bot-bot takrorlagan do'q popsalar NATOni to'xtata olmaganini anglab yetdi. U Washingtonga boshqacha usulda va yangicha qurol bilan salom yo'llashga qaror qildi. Putin Ukrainadagi urush boshidan beri yadroviy retorikani ko'tarib kelmoqda. Ammo Rossiya oldida atom quroldan foydalanishga to'siq bo'ladigan juda ko'p sabablar bor. Ukrainaga qarshi urushdagi samaradorlik, Moskvaning dunyo mamlakatlari, jumladan Xitoy, Hindiston va global janub nafratiga uchrashi mumkinligi uni bu yo'ldan to'xtatib turadi. Shunga qaramay, Putin Areshnik o'rta masofali raketa bilan yadroviy signal berishga jazm etdi. Pentagon Rossiya uchirgan raketa yadroviy emas, balki mavjud Rubej modeliga asoslangan va o'rta masofali raketa bo'lganini xabar berdi. Odatda tahdidlar ish bermaganda mana shunday signal berishga majbur bo'lish mumkin, deydi London Qirollik kollejining urush tadqiqotlari kafedrasi katta o'qituvchisi Ruth Dermont. Shu vaqtgacha qilingan bayonotlar va ogohlantirishlarga qaramay, bu signal Rossiyaning haqiqiy niyatlarini aks ettirmadi. Areshnik ballistik raketasining otilishi ham, Putinning 21 noyabrdagi bayonoti ham Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimolini sezilarli darajada o'zgartirganini anglatmaydi, deya qayd etadi aksa joylashgan urushni o'rganish instituti. Putin muvaffaqiyatli deb atagan raketa zarbasi orqali ikki maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, amaldagi prezident Jo Baydenni ketishidan oldin Ukrainani qo'llash harakatlaridan to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi, urushni tezda tugatishni va'da qilgan saylangan prezident Trampga turtki berish. Rossiyaning messeji asosan Qo'shma Shtatlarga qaratilgan bo'lsa-da, bundan Ukraina va Yevropada qo'rquv uyg'otish ko'zlangani ham ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa, Trampning bo'lajak prezidentligi AQSh Yevropa ittifoqi birdamligi borasida savollar paydo qilayotgan bir paytda. Putinning signali faqatgina Washingtonga mo'ljallanmagan. U Yevropa va Buyuk Britaniyadagi har qanday nishonga zarba berishga qodir 5000 kilometrga ucha oladigan qurol ishlatdi. Bu Yevropaga nafaqat Ukrainani qo'llab-quvvatlashning oqibati haqida, balki Rossiyaning Ukrainadan tashqarida ham mudofa va xavfsizlik bilan bog'liq siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun berilgan bir signaldir. Vladimir Putin o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketa sinovi jangovar sharoitlarda davom ettirilishini ham qo'shimcha qildi. Biz bu sinovlarni jangovar sharoitlarda, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib, Rossiya xavfsizligiga paydo bo'ladigan tahdidlar xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Rossiya 21 noyabr kuni Dnepr shahriga hujumida Areshnik deb atalgan gipertovushli raketani ishlatdi. Putin bu Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Ukraina rasmiylari dastlab Rossiyani qit'alararo ballistik raketa uchirganlikda aybladi. Putin Areshnik raketasi Sovet qurollarining modernizatsiya qilingan shakli emas, balki yangi turdagi qurol ekanini urg'uladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda mamlakatning o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketasi yadroviy qurol, shu jumladan jangovar sharoitlarda sinovdan o'tishda davom etishini aytdi, chunki Moskva Ukrainaning bir qancha hududlariga boshqa unchalik kuchli bo'lmagan qurollar bilan zarbalar bergan. Biz bu sinovlarni, jumladan jangovar sharoitda ham vaziyat va Rossiya uchun yaratilayotgan xavfsizlik tahdidlari xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Kreml rahbari shuningdek yirik raketani seriyali ishlab chiqarishni boshlashga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi Iskandar yerdan uchiriladigan qisqa masofali ballistik raketalar va Kinjals havodan uchiriladigan o'rta masofali ballistik raketalar shuningdek turli qanotli raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra Rossiya bisotida bunday raketalar soni 10 tagacha yetishi mumkin. Ayni vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina yangi xavf-xatarlarga qarshi turish uchun havo hujumidan mudofaa vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Bu Arishni kabi raketalarga ishora qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yangi qurolni boshqa davlatda terrorchilik maqsadida sinovdan o'tkazish xalqaro jinoyat ekanligini aytdi va Rossiyani urushni kengaytirishga urinishlarga qarshi butun dunyo bo'ylab jiddiy javob ko'rishga chaqirdi. Kimdir boshqa mamlakatlardan nafaqat terror uchun balki terror aktlari orqali yangi raketalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydalana boshlasa, bu aniq xalqaro jinoyat hisoblanadi, dedi Zelenskiy. Havo hujumidan mudofaa vositalarining yetishmasligi Ukraina bilan 33 oylik urushda Ukrainaning asosiy zaif nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zelenskiy g'arbni bosqinning birinchi kunlaridanoq ko'proq havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirib keladi. U shuningdek g'arbni Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan kuchli qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga to'sqinlik qiluvchi cheklovlarni yumshatishga chaqirib keladi. Zelenskiyning aytishicha, chuqur zarbalar Rossiyaning kundalik havo hujumlari uchun muhim bo'lgan aerodromlarni nishonga olish uchun zarurdir. Xabar qilinishicha AQSh va Buyuk Britaniya 17 noyabr kuni Ukraina Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlaridagi nishonlarni nishonga olish uchun mos ravishda Atakams va Storm Shadow uzoq masofali qurollardan foydalangan holda cheklovlarni bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti Roberto Metsola Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan mudofaa qilishda uzoq masofali raketalardan foydalanishini qo'llab-quvvatladi va Germaniya o'zining uzoq masofali Taurus tizimini tezda Rossiya tajovuziga qarshi kurashayotgan mamlakatga yetkazib berishi kerakligini aytdi. Metsola 23 noyabr kuni Funke Media Group gazetalari tomonidan chop etilgan intervyusida Ukrainaga uzoq masofali raketalarni yetkazib beruvchi davlatlar Rossiyadagi nishonlariga qarshi foydalanishga ruxsat berish kerakmi va Germaniya o'zining Taurusini yetkazib berishi kerakmi degan savolga ha deya javob qildi. Sotsial-demokrat kansler Olaf Scholz Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga qat'iyan qarshi bo'lib keladi. Biroq uning koalitsiyadagi hamkorlari Kievga raketalarni yuborish tarafdoridir. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump o'zining sobiq razvedka boshqarmasi boshlig'i Richard Grenellni Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha maxsus elchi etib tayinlash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda, deya xabar berdi. O'tish rejalari bilan tanish bo'lgan 4 manba. Trampning Germaniyadagi elchisi Serbiya-Kosovo muzokaralari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan va Trampning 2017-2021 yillarda milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchisi bo'lgan Grenell, agar u oxir-oqibat saylansa, Trampning urushni to'xtatish harakatlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda faqat Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilishga bag'ishlangan maxsus vakil yo'q bo'lsa-da, Tramp bu rolni yaratishini ko'rib chiqmoqda. Grenell mojaroni hal qilish vositasi sifatida avtonom zonalarni yaratish tarafdori. U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika va harbiy U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy tashkilotiga qo'shilishi tarafdori emasligini aytgan. Bugun yana shular Ukraina dunyoda kechayotgan hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bossing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Otilgan, tekkan, miyasiga o'q tekkan ekan shunda. Bolam oldiga bordim. Bolajonim. Nima men seni dedim bekararni jo'natibman bolajonim dedim. O'zimni aybladim, ashindan beri o'zimni ayblashni boshladim.
Andijon shahrida yashovchi Alesya Laryonova armiyada o'zini otgan 21 yashar o'g'li Didafshina qurboni bo'lgan bo'lishini iddao qiladi. Armiyadagi muntazam xo'rlashlar va haqoratlar sabab o'g'li o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetgan degan ishonchda u. Laryonova o'g'lini komadaligida ko'rsatishganida yuzida ko'kargan izlari bo'lganini eslaydi.
Vrach aytdiki, bu komada dedi hali dedi. Lekin bolamning holatini ko'rganimda ko'zi ko'kargan, ishib ketgan,
holatda ko'rdim. Mom miyada qonligini ko'rdim. Polni bint o'p ketgan ekan, bolni boshi bint.
Fojia 1 yil avval O'zbekiston Qurolli kuchlarining Qashqadaryo viloyatidagi 23716 harbiy bo'limida sodir bo'lgan. Shohruh Larionov 2023 yil apreldan ushbu harbiy qismda muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, oddiy askar Shohruh Larionov 2023 yilning 29 oktyabr kuni o'ziga berilgan AK-74 avtomati stvoli uchini pastki jag'iga tirab o'q uzgan. Oqibatda miyasi va bosh qismidan jarohat olgan. Bir yil gospital va uyida yotib miya jarohati og'irlashishi ortidan shu yil 4-noyabrda u hayotdan ko'z yumdi. Shohruh Larionovning onasi Alesiya Larionovaning ozodlikka chiqishi o'g'ri qorovullik xizmatini bajarayotgan paytda kichik serjant unvonidagi qorovul boshlig'i uni uxlab qolganini pesh qilib unga dakki bergan va askarga ertalabgacha navbatchilik qilishni buyurgan. Bosimlardan to'yib ketgan Larionov o'ziga biriktirilgan AK-74 avtomati bilan osmonga qarata o'q uzgan, keyin qurolni o'ziga qaratgan va o'q uzgan.
Meni farzandim derim, men qaysi ma'noda ham ota ham ona 20 ga kirib meni oldimda hech narsa bo'lmagan bu bola derim. 21 ga kirib mashetda bir narsa bo'layapti meni bolam derim. Qanday bu o'q tegib devorga tep peshanasiga tegadi dedim. Desam menga ashinda yolg'on gapirishgan ekan. Inekin nimaga siz nimaga unadiyapsiz dedi. Inekin men aytdimki, chunki dedim 27-chi kun narmani gaplashdim bolam bilan 30-chi kun shu holat bo'layapti dedim keyin ularga.
Shartnoma asosida u bilan birga xizmat qilgan komandiri xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybdor deb topildi. Lekin advokatining so'rovi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakili da'vo e'tirozi yo'qligi haqidagi bayonnomani imzolash ortidan jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Alisa Larionovaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'limga sababchi bo'lgan uning komandiri muolaja davrida moddiy yordam berishni va'da qilgani uchun da'vo rizasi yo'qligini aytgan, lekin yordam bermagan. Endilikda Larionova jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda.
Sud bo'lib qolgandan keyin men davoim yo'q deb yozib berdim. Davoim yo'q yozib berganimdan keyin sudda bolamni dori-darmoniga, bolnitsasiga, meni chunki yolg'iz onaligim uchun pul so'raganman. Bolamni tuzatish uchun jonimni jahdim bilan kurashdi boshlandi. Chunki men nazarni likvariya yomon ekan, meningit bo'lib o'pkaga berib yuborish hech narsa emas ekan. Sudda menga 20 million ma'naviy zarar berishdi. Uni ham 6 oyda 3 million, 2 million, 4 million qilib olib keldi. Olib keldi, 6 oy bo'lgandan keyin yordam berishdi, to'xtadi.
Shohruh Larionovning o'limi o'zbek armiyasida sovetlardan meros qolgan didavshina muammosini o'rtaga chiqardi.
Soppa-so yigit armiyaga ketyapti-da. Armiyadan qani o'lib ketyapti. Urush bo'lmasa, boshqa narsa bo'lmasa. Uni men tergov bo'lgan o'ta sud hukmini o'qidim, umuman ishonmadim bu holatlarga. Avtomatdan otganmish bola jonga tegdi deb turib, osmonga otganda komandir avtomat olib qo'yibdi-da, yana qo'liga qaytib berganmish. Keyin bola o'zini otganmish.
Didavshina dengiz flotida gadkapshina ham deb ataladi. Bu sovet davrida qurolli kuchlarda rivojlangan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarning norasmiy iyerarxik bir tizimidir. Sovet armiyasida zobitlarga didavshinaning mavjudligi qulay bo'lgan, chunki askarlarni detlar orqali boshqarish osonroq bo'lgan. Sovet armiyasidan yuzlab o'zbekistonlik uyga mayib, majruh bo'lib yoki tobutda qaytgani ma'lum. O'sha paytda matbuotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, birgina 1989 yilning o'zida muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun ketgan 430 nafar o'zbekistonlik uyga omon qaytmagan. Shohruh Larionov xizmat qilgan Qashqadaryodagi 23716 harbiy bo'lim rahbariyati qisqa muddatli harbiy xizmatda bo'lgan askar ustavdan tashqari holat didavshina qurboni bo'lganini rad qilgan. Larionov ishini ko'rib chiqqan qarshi harbiy sud rasmiylari ham didavshina holati bo'lganini tasdiqlamagan. Mulozimlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirgan askar bilan zobitlar o'rtasida nizo qayd qilinmagan va marhum armiya boshlig'i, ya'ni didavshina qurboni emas. O'zbekiston mudofaa vazirligi matbuot xizmati vakili ozodlikka o'zbek armiyasida sovet armiyasi merosi bo'lgan xizmatga yangi borgan askarlarni taqirlash, ya'ni didavshina muammosi yo'qligini aytdi. Har yili O'zbekistonda 400 mingga yaqin yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi, biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmatni o'taydi. O'zbek harbiylari orasida matbuotga ma'lum xudkushlik holatlari bundan oldin ham bo'lgan. 2016-yilda Farg'ona elektrostantsiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan, askar yaqinlari uning deravshina qurboni bo'lganini aytishgandi. 2007-yilda O'zbekiston MXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi zobiti o'zini osib qo'ygandi. 1999-yilda Urganchdagi tergov izolyatorini qo'riqlayotgan askar xizmat avtomati bilan avval qaynonasini, keyin esa o'zini otib o'ldirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.